dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Gazprom finansira deo izgradnje Južnog toka, Srbija će novac vraćati od tranzitnih taksi, izjavio predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miller. Od 17 povređenih putnika autobusa Niš Ekspres koji se prevrnuo kod Mionice, troje zadržano u bolnici. Podignuta optužnica protiv bivšeg episkopa Artemija zbog zloupotrebe novca za obnovu manastira na Kosovu. Obama predložio Izraelu konsultacije o dogovoru sa Iranom. Stotine ljudi u Teheranu cvećem dočekale pregovarače iz Ženeve. Obeležava se Međunarodni dan žena. U Srbiji ove godine ubijeno 38 žena, 20.000 prijava nasilja u porodici. Do kraja dana biće oblačno i hladno sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte povodom zvaničnog početka gradnje Južnog toka ekonomski novinar Milan Ćulibrk podloči da je osnovno pitanje da li je Srbija sa ruskom stranom mogla da ispregovara bolje uslove.
Srbija će za svoj deo poslova morati da uzme kredit od ruskih partnera i plaćat će godišnju kamatu od 4,25%, tako da će praktično svi prihodi od taksi koji će se naplaćivati za tranzit gasa nekoliko godina zapravo odlaziti za vraćanje tog kredita, tako da tih prihoda neće biti.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, vođene polemika o ulozi Turske na Balkanu. Šta o tome kažu Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Turska se vraća na Balkan u sklopu nastojanja da kroz politiku koju ja nazivam neosmanizmom obnove svoj uticaj u prioritetnim oblastima koje su za nju Balkan, Bliski istok i Kavkaz.
Turska nema šta da se vraća na Balkan. Turska i geografski, i povijesno, i kulturno pripada Balkanu, tako dakle da tu trebamo biti naprosto obazrivi kad iznosimo neke ocjene.
Istražujemo koliko Srbiji danas ima prostora za mlade, angažovane muzičare. Rok kritičar Petar Janjatović.
Ogroman broj ljudi je potpuno posvećen tome da organizuje svoj život što udobnije. Odavno je profit postao glavni bog i vrlo malo literatura, film i muzika imaju onu snagu koju su nekada imali.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kompanija Gazprom će delimično finansirati izgradnju srpske deonice gasovoda Južni tok, a taj novac biće vraćen od sredstava dobijenih za tranzit gasa, izjavio je predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miller. U okviru svečanog označavanja početka izgradnje srpske deonice juče su potpisani i dokumenti o davanju ruskog kredita srpskoj strani, budući da sve kopnene deonice realizuju naša zajednička preduzeća, rekao je Miller. Od 17 povređenih putnika iz autobusa sa Niš Ekspresa koji se sinoć prevrnuo kod Mionice, njih troje je zadržano u Valjevskoj bolnici.
U našoj ustanovi je pregledano 15 pacijenata koji su zadobili povrede udesu autobusa kod Radovića. Od toga je u bolničkom lečenju zadržano dvoje dece i jedna odrasla osoba u jedinici polintenzivne nege.
Uzroci udesa se ispituju, a u trenutku izletanja i prevrtanja autobusa kolovoz je bio klizav. Na Kosovo je počela petodnevna kampanja za drugi krug izbora za gradonačelnike kosovskih opština koji će biti održani u nedjelju 1. decembra. Glavni tužilac Kosova, Ismet Kabaši, izjavio je da je posle prvog kruga pokrenuta istraga protiv 58 osoba osumnjičenih za krivična dela koje se odnose na izborni proces. Kabaši je kazao da se većina dela odnosi na davanje i primanje mita. Više tužiloštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv bivšeg episkopa Raško-Prizrenskog Artemija, kao i protiv raščinjenog sveštenika Simeona Valivoskog i još dve osobe. Oni se terete da su zloupotrebili položaj odgovornog lica u vezi sa raspolaganjem novcem za obnovu manastira na Kosovu u periodu od 2004. do 2009. U Bosni i Hercegovini danas je Dan državnosti koji se obeležava samo u federaciji. Na današnji dan, pre 70 godina, u Mrkonjić gradu održano je zasedanje Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja. Republika Srpska ovaj dan ne priznaje. Taj entitet je svoj dan državnosti obeležio 21. novembra, kada je parafiran Dejtonski mirovni sporazum. Na proevropskim demonstracijama u Kijevu izbili su žestoki neredi tokom kojih su demonstranti pokušali da upadnu u sedište vlade, a policija je uzvratila suzavcem. Oko 50.000 ljudi zahtevalo je od vlade da promeni odluku i potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom uprkos pritiscima Rusije. Protest su predvodili vodeći opozicioni lideri, a kao i tokom narandžaste revolucije postavljeni su šatori na centralnom trgu uz poziv demonstrantima da tu ostanu i tokom noći. Predsjednik Američkih država Barack Obama predložio u telefonskom razgovoru izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu konsultacije povodom postignutih dogovora o iranskom nuklearnom programu međunarodne posredničke šestorke sa Teheranom. Više stotina ljudi okupilo se sinoć na aerodromu u Teheranu kako bi pozdravili iransku delegaciju koja je vodila pregovore u Ženevi. Okupljeni uglavnom studenti nosili su iranske zastave i cvijeće, nazivajući glavnog državnog pregovarača Džavada Zarifa ambasadorom mira. U svetu i Srbiji danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji je ove godine prema medijskim izveštajima ubijeno 38 žena. Policija primi više od 20.000 prijava nasilja u porodici godišnje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zavarivanjem prvog spoja cevi na gasovodu u Šajkašu kod Novog Sada označen je početak radova na deonici Južnog toka kroz Srbiju. Nosilac posla je zajedničko preduzeće Južni tok Srbija, udeo Srbija gase 49%, a Gazproma 51%. 900 miliona evra Srbija obezbeđuje kreditima koje će Rusima vraćati sa kamatom, te u narednih nekoliko godina ne može da računa na dobit od tranzitnih taksi, izjavio je za naš program ekonomski novinar Milan Đulibrk, koji dodaje da je osnovno pitanje da li je Beograd mogao da ispregovara bolje uslove.
Srbija je, kao što se zna, jedina zemlja kroz koju će prolaziti Južni tok, koja nema ravan udeo sa ruskim partnerima u zajedničkoj kompaniji, već ima manjinski udeo 49%. Također postavlja se pitanje da li je možda na neki drugi način mogao da se postigne dogovor oko finansiranja gradnje Južnog toka kroz Srbiju. Naime, Srbija će za svoj deo poslova morati da uzme kredit od ruskih partnera i plaćat će godišnju kamatu od 4,25%, tako da će dobar deo prihoda, odnosno praktično svi prihodi od taksi koje će se naplaćivati za tranzit gasa, nekoliko godina zapravo odlaziti za vraćanje tog kredita, tako da tih prihoda neće biti.
Koliko ono što, godina?
Pa ako se uzme procena da će ti prihodi od tranzita godišnje biti oko 200 miliona, a da će učešće srpske strane negde biti oko 950 miliona, pa kada se tove dodaju kamate, to je bar jedno 5-6, možda i 7 godina. Dakle, neće biti prihoda, praktično će ti prihodi morati da se koriste za vraćanje tog kredita, ali s druge strane, definitivno je jasno da Srbija tog novca nije imala, jer onako svake godine ima manjak u državnom budžetu od oko 1,5 do 2 milijarde evra, tako da drugog načina zapravo nije ni bilo. E sad, kažem, samo možda je moglo da se postavi neki, ali čini mi se da su stubovi tog energetskog sporazuma i svega ostalog postavljeni još negde 2008. godine, dakle, pred izbore parlamentarne i predsjedničke, i čini se da je dobrim delom taj sporazum posljedica i politike same, a ne čisto ekonomskih razloga. Svi su se tada utrkivali da idu u Moskvi, da se slikaju sa Putinom i sa Medvedevim, računajući da će im to doneti naklonost većeg broja birača. Uz to, to je bilo vreme kada se računalo na veću podršku Rusije za rešavanje statusa Kosova. Tako da je sve to bilo upakovano u taj paket i u tom takvom jednom ambijentu je postignut sporazum da se proda većinski paket u Nišu za 400 miliona evra i da se dogovori gasni aranžman koji praktično je juče i počeo konačno da se realizuje.
Koliko prednosti ima ruska strana u ovom projektu, budući da je Srbija kao manji partner morala da učini određene ustupke?
Pa i to jeste, znači, ključna nepoznanica. Ono što je, čini mi se, ključna mana celog tog sporazuma jeste što je Srbija pristala na neke uslove koji ne postoje u nekim drugim zemljama. To se pre svega odnosi na rudnu rentu za korišćenje domaćih izvora nafte i gasa, na koje se plaća samo 3%, dok je ta renta u samoj Rusiji mnogo veća i u svim drugim zemljama. Tako da, čini mi se da je tu napravljen taj ključni nedostatak. Također, Pitanje je da li je moglo da se ispregovara da Srbija kao i sve druge zemlje u južnom toku ima 50% ili je moralo da pristane 49%. To mi nikada više nećemo saznati. Sad nekako se stiče utisak da sami pregovori nisu vođeni na pravi način. U ostalom i sada vidimo da je bilo posljednjih 2-3 nedelje je bilo nekih trzavica na relaciji između Moskve i Beograda, baš zbog tih nekih nerešenih stvari koje se vuku i koje će se verovatno postavljati s vremena na vreme i narednih nekoliko godina kao nešto što bi možda moglo da se menja ili što bi Srbiji donelo mnogo povoljniju poziciju u odnosu na ruske partnere.
Ekonomski novinar Milan Ćulibrk.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo u Ukrajinu gde su juče održane velike demonstracije. Oko 50.000 ljudi okupilo se na protestu u centru Kijeva zahtevajući od vlade da promeni odluku i potpiše ključni sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom uprkos pritiscima Moskve. Najveći protest u Ukrajini od 2004. i narandžaste revolucije predvodili su vodeći opozicioni lideri pozivajući da se nastavi sa zahtevima sve dok predsednik Viktor Janukovič ne pristane da potpiše sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom na samitu u petak. Demonstranti su kroz centar grada nosili zastave Evropske unije i opozicionih stranaka uzvikujući proevropske slogane.
Ukrajina se!
Posle protesta desetine demonstranata sukobile su se sa policijom u blizini sedišta vlade kao ispred kancelarije Janukovića, zbog čega je policija koristila suzavac. Jedan od demonstranata rekao je za naš ukrajinski servis da je budućnost zemlje u Evropskoj uniji. Došao sam da podržim Ukrajinu na putu ka Evropskoj uniji i to je sve. Naša budućnost je samo u Evropi. Kao i tokom narandžaste revolucije, opozicija je postavila šatore na centralnom trgu pozivajući pristalice da tu ostanu i tokom noći. Komesar Evropske unije Štefan File poručio je da je ponuda za sklapanje sporazuma i dalje otvorena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gazprom finansira deo izgradnje Južnog toka, Srbija će novac vraćati od tranzitnih taksi, izjavio predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miler. Od 17 povređenih putnika autobusa Niš Ekspres koji se prevrnuo kod Mionice, troje zadržano u bolnici. Podignuta optužnica protiv bivšeg episkopa Artemija zbog zloupotrebe novca za obnovu manastira na Kosovu. Obama predložio Izraelu konsultacije o dogovoru sa Iranom. Stotine ljudi u Teheranu cvećem dočekalo pregovarače i Ženeve. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji ove godine ubijeno 38 žena, 20.000 prijava nasilja u porodici.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa u kojem je vođena polemika o ulozi Turske na Balkanu. Sagovornici Omera Karabega su Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i bivši jugoslovenski ambasador u Turskoj, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva.
Gospodine Tanaskoviću, vi ste rekli da se turski angažman znatno razlikuje od angažmana ostalih igrača koji su prisutni na Balkanu. U čemu se on razlikuje?
Razlikuje se u tome što na nivou simbolike i retorike koja je ima i svoju političku dimenziju, visoki zvaničnici Turske dolazeći na Balkan, naročito kada odlaze u sredine gde žive muslimanske populacije, među Bošnjake i Albance, stalno pozivaju na potrebu obnove nekakvog muslimanskog ili osmanskog jedinstva. Nedavno se proslavio premijer Recep Tayyip Erdogan u Prizrenu izjavom Kosovo je Turska, Turska je Kosovo. Ranije u Sarajevu Ahmed Davutoglu još 2011. godine je govorio o obnovi zlatnog vremena Osmanskog Balkana. Angažman Turske ipak drugačiji jer nijedna druga država koja je ovdje prisutna i tekako su prisutne, čak su i mnogo uticajnije od Turske, Sjedinjene Američke Države, Nemačka i drugo. Na ovakav način ne vrše jedno posrezanje za savremenosti u polaze od reminiscencija iz prošlosti. Iz prošlosti koji veliki deo balkanskih naroda ne doživljava baš kao zlatno doba.
Gospodine Čurak, po vama da li se turski angažman razlikuje od ostalih angažmana, od ostalih velikih zemalja koje se angažuju na Balkanu i u Bosni i Hercegovini? Da li je angažman mnogo drugčiji u ovom smislu, kako kaže gospodin Tanasković?
Razlikuje, ako želite to tako da vidite. Pazite, naravno, ja sam čitao i knjigu gospodina Tanaskovića i ja u stvari ne mislim da termin neosmanizam ima išta pozitivno. I smatram, kada bi turska politika bila ispunjena tim sadržajem, da bi to bilo negativno, jer bi to bilo eho nekih imperialnih vremena. Ali imam naprosto jedan dojam da se zbog te islamske razlike, zbog te diferencije specifike, vrlo često neka sasvim očekivana politika jedne zemlje, u ovom slučaju Turske, motri drugačije nego što je to politika drugih zemalja. S druge strane, rijetka je zemlja u svijetu koja priznaje svoje historijske greške. Znate, i uvijek i boji zlatnim bojama. Možda je samo Njemačka primjer zemlje koja je priznala strašni zločin holokausta u Drugom svjetskom ratu, a sve druge zemlje nisu spremne da vide svoju povijest kao nešto što ima i negativne boje. Pa evo, uzmimo i primjer Bosne i Hercegovine i zemalja iz okruženja. Teško ćete vidjeti da će zvanična politika, recimo Srbije, da svoju politiku u Bosni i Hercegovini, vrlo agresivnu i negativnu, prihvati kao takvu, nego će se uvijek pronalaziti nešto pozitivno. Naravno, zbog historijskog potencijala, zbog simboličkog i kulturnog potencijala, da svaka zemlja se najbolje snalazi i želi da ostvari najsnažniji utjecaj u onome regionu u kojem baštini to jedno simboličko i kulturno sjećanje. Nije Turska u tom smislu nikakav izuzetak. Na kraju krajeva, pošto živim u Bosni i Hercegovini, vi znate sa kakvom agresivnom retorikom je, recimo, premijer Republike Srpske svih ovih godina pokušao na neki način da suvremenu Tursku i njenu ulogu u Bosni i Hercegovini boji bojama 15., 16., 17. vijeka, kao da smo u nekoj vremenskoj rupi. A sa druge strane imate Srbiju koja ima izvanredne ekonomske odnose sa Turskom puno bolje nego što ih ima, recimo, Bosna i Hercegovina.
Gospodin Čurak je pomenuo predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika. Koliko znam, gospodin Dodik tvrdi da Turska nastoji da od Bosne i Hercegovine napravi islamsku državu. Gospodine Tanaskoviću, slažete li se vi s tim?
Ne, u tom smislu se svakako ne mogu složiti da ona ima nameru da napravi islamsku državu, jer je to jednostavno nemoguće. Gospodin Dodik kao političar, naravno, ima određenu retoriku kojom se služi, koja u svim sredinama baš ne nailazi na simpatije. I naravno da to što misli gospodin Dodik nije reč nauke i nekakvog stvarno, da kažem, znanstveno zasnovanog predviđanja. Međutim, sasvim je jasno da od samog početka jugoslovenske krize, a naročito negde od 92. godine, od 91. 92. godine, Turska je u svim situacijama konflikata na bivšem jugoslovenskom prostoru jednostrano podržavala jednu stranu, to su bili u Bosni i Hercegovini Bošnjaci, a to su bili na Kosovu i Metohiji Albanci. Ja sam bio ambasador u Turskoj 5 godina, mislim da dobro poznajem Tursku. To je bilo u toj meri izraženo da se onda ne može ne primetiti takva vrsta pristrasnosti, koja se naravno može objasniti. S druge strane, moram primetiti da gospodin Čurak, koji je sklon da u nekim terminima pronalazi izvestan naboj koji nije potpuno neutralan, već je malo van naučni ili van znanstveni, vidite, nije propustio da 2 puta pomene politiku Srbije u Bosni i Hercegovini i da pomene gospodina Dodika kad on govori o toj logici kleptokratskog etnokapitalizma. On misli obično, ja sam čitao njegove radove, na čitavu gotovo političku klasu u Bosni i Hercegovini, ali eksplicite reći to uvijek pominje gospodina Dodika. Mi o tome nismo ni počeli da razgovaramo, a recimo on je uporedio politiku Srbije u Bosni i Hercegovini sa turskim podsjećanjem na zlatno vreme Osmanskog carstva i u tom slučaju vidi se da se ta poređenja ponekad ipak prave u horizontu koji nije sasvim objektivan.
Izvolite, gospodine Čurak.
Htio bih da naglasim da je moja intelektualna pozicija zaista u jednoj, rekao bih, vrlo rezolutnoj kritici svih nacionalističkih koncepata u Bosni i Hercegovini, pa tako i bošnjanskoga koji destruira Bosnu i Hercegovinu također, kao što to rade i drugi nacionalizmi, ali pazite, ne možemo govoriti o objektivnosti po principu kao kada je bio rat protiv Bosne i Hercegovine, pa dođu tu strani novinari i objektivnost je tako što vi ljude koji se ubijaju recimo u Sarajevu, vi naprosto vidite svojim očima i sad radi neutralnosti vi treba da kažete da to baš i nije tako.
Profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, Nerzuk Ćurak, i Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U vremenu u kojem živimo, vremenu divlje kapitalizma, i dalje se u iznajmljenim studijima i garažama okupljaju mladi rokeri, punkeri, reperi. Razloga za pobunu im ne nedostaje, za razliku od medijskog prostora kojeg nema dovoljno. Dušan Komarčević bavio se pitanjem koliko u Srbiji danas ima mesta za mlade angažovane muzičare.
Beogradski rock sastav Repetitor pojavio se na sceni polovinom 2000-ih, energičnim koncertima i intimnim stihovima u kojima sažimaju unutarnju teskobu mladog čoveka danas. Ovaj trio je već nakon prvog albuma privukao pažnju poštovalaca alternativnog gitarskog zvuka iz okolnih zemalja. Njihove pesme se ne bave dnevnom politikom, već ličnim osjećanjima koja se, kako kaže gitarista i pevač Boris Vlastelica, kuvaju u članovima benda. Umesto angažovanosti, Vlastelica u svoj bend vezuje pojam subverzije.
Bojim se da je danas umetnost u takvom položaju da teško može da ugrozi sistem. Teže nego u nekoj skorijoj prošlosti čini mi se biti subverzivan. Ako subverziju shvatamo ono kao delovanje u cilju obaranja društvenog sistema.
Koliko bendovi vaše generacije, koliko su oni zainteresovani za društveno političku svakodnevicu?
Mislim da su bendovi kao i ostatak ljudi dosta zainteresovani, međutim jako im je teško, čini mi se kao i svima nama, da objasne i da nađu neki izlaz, makar u teoriji, i onda se malo manje bave time, ali čini mi se da svi mislimo o tome.
Klopka za pionira, pančevačko-beogradska noise rock grupa radikalnog muzičkog izraza, ne beži od društvenog angažmana. Naprotiv, ističu da su se početkom trećeg milenijuma, kada su se oformili, donekle bavili čak i dnevno-političkim temama. Mali čovek u žrvnju različitih ideologija, pedofilija u crkvi, masovne grobnice u hladnjačama, tajkuni i korumpirani novinari. Sve ove pojave naći ćete u stihovima Milete Mijatovića, jednog od osnivača Klopke. Prema njegovim rečima, mali broj bendova se danas usuđuje da progovori o neurotičnim tačkama srpskog društva. Razlozi su, kaže, višestruki.
Prvo, iza koga se svi kriju, a nije najvažnije, ekonomski, ti ne možeš pustiti na radio stanici muziku koju neće da slušaju svi slušalci. Znaš, pitanje je uopšte šta je sada angažovano. Angažovan je Bora Čorba, angažovan je otkud ja znam ko se. Pogrešna je stvar što se uglavnom rock and roll vezuje za stav. Muzičari, pogotovo naše zvezde 80-ih, su dokazale da niti imaju stav, niti ih zanima ni bunt ni ništa, samo ih zanima jednostavno njihova karijera.
Za Srbiju 90-ih se, osim Miloševića, ratova, inflacije i opšteg društvenog posrnuća, vezuje i jaka underground scena koju su činili garažni rock i punk sastavi. Neki od njih su se ugasili, drugi pak i danas sviraju, poput novosadske punk rock grupe Ateist Rap. Zaslučeni klasi komunisti lako se kriju od nejake pravde bez mača. Više od dve decenije koliko su na sceni, ateisti ironijom i humorom podbadaju vlastodržce, bez obzira na to kom režimu pripadaju. Mnogih bendova koji u kritikama ne štede vlast ima i danas, ali im je medijski prostor sužen, smatra Vladimir Radosinović Radule, gitarista i pevač Ateist Repa.
Od 5. oktobra 2000. mediji su se jednostavno zatvorili za kritička mišljenja. Imaš jako profiltrirano šta će se naći u medijima i s te strane gomila bendova je uskraćena za taj prostor koji smo mi imali 90-ih. 90-ih je bilo ono kao wow, subverzivno to što smo mogli da se nađemo na trećem kanalu, bar u dodatnom ubrzanju i nekim tako emisijama na TV politici. Sada su jednostavno ono pridavljeno je sve to.
Osim rock'n'rolla, u prvoj deceniji 2000-ih na scenu je stupila i nova generacija hip-hop izvođača. Iz grupe mladih repera okupljenih oko izdavačke kuće Basivity izdvojio se Marko Šelić Marcello, koji je tokom desetogodišnje karijere snažnom lirikom odavno prešao granice Srbije i postao popularan među slušalacima iz regiona. U međuvremenu, na ovdašnju hip-hop scenu polako izlaze i romski sastavi. Među njima je i bend Gypsy Mafia, koji su osnovala dva momka iz Zrenjanina.
Ljudi vređaju nas cigani i misle da ih mržnja čini jače, ne znaju ni šta cigan znači. Klinci su mentalno zaostali, svi su sada skinhead, ja se dalje pitam kuda ide ovaj svet.
Ferid Ajeti, jedan od osnivača benda, kaže da u tekstovima govori o svoj svakodnevici.
Teme su diskriminacija, policija, naša država, politika, znači nismo oni klasični repri sad koji, ne znam, pevaju, koliko imaju velike kuće, dobra auta, nego jednostavno pričamo istinu i to je ono što je nikalo. Nama je prvenstveno ta antifa poruka jako važna i uopšte šta se dešava. Mislim, vi vidite sami kako je potpuno, mislim, sve je više više nacionalizma u muziku i sve je više mržnje i mislim da se tako ne može.
Čini se da za bendove mlađe generacije ove teme ipak nisu interesantne. Razloge za ovakvu pasivnost rock kritičar Petar Janjatović vidi u konformizmu novih bendova kojima je, dodaje, važnija karijera.
Ogroman broj ljudi je dakle zaista potpuno posvećen tome da organizuje svoj život što udobnije i što kvalitetnije. Odavno je profit postao glavni bog. Internet opet daje mogućnost da se gurne glava u pesak i rekao bih da vrlo malo literatura, film i muzika imaju onu snagu koju su nekada imali.
Za razvoj scene neophodne su iznad svega jake institucije kulture, zaključuje Mileta Mijatović.
Scena se neće nikad sama od sebe desiti. Potrebno je da neko na njoj radi, ništa se samo od sebe ne dešava. To su ti domovi omladine, studentski kulturni centri, bla bla bla, oni, njihov zadatak je da stvaraju scenu, a oni ne stvaraju scenu, nego se bave ili šlihtanjem ili nekom ekonomijom.
Pošto kod nas nema razloga za protest omladine, punk je suvišan. Odgovorio je pre 30 godina jedan prolaznik u anketi Fakulteta za sociologiju, politikologiju i društvene nauke u Ljubljani. Na nesreću anketiranog, bunt je i kasnije izbijao iz gitarskih rifova i stihova muzičkih grupa. Ostaje nada da u gradskim podrumima Srbije stasavaju klinci koji će svojom energijom isprovocirati i dekonstruisati učmalu stvarnost u kojoj je i pobuna postala samo robna marka. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Emisije još jednom najvažnije vesti. Gazprom finansira deo izgradnje Južnog toka. Srbija će novac vraćati od tranzitnih taksi, izjavio predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksi Miller. Od 17 povređenih putnika autobusa Niš Ekspres koji se prevrnuo kod Mionice, troje zadržano u bolnici. Podignuta optužnica protiv bivšeg episkopa Artemija zbog zloupotrebe novca za obnovu manastira na Kosovu. Obama predložio Izraelu konsultaciju o dogovoru sa Iranom. Stotine ljudi u Teheranu cvećem dočekalo pregovarače iz Ženeve. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji ove godine ubijeno 38 žena. Do kraja dana biće oblačno i hladno sa kišom, na planinama sneg, temperatura danas do 7 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Ivan Martinović. Prijetno.